You're with SBS Radio.
ቀደም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ እቲ አብ ትግራይ ከካይድዎ ዝቅነይ ስርሒት ከም ዝተዛዘመ ምግላጹም ጽሒቡ መንግስቲ ኖርዌይ አብ ትግራይ ተቋሪጹ ዘሎ ግልጋሎት መጓዓዝያ መገድን ምራኸብ ሓበሬታን ብህዙዝ ክፍወት ፀዊዑ። ብካልእ ወገን ኣብ ብማዓስከር ስደተኛታት ዝነበሩ 6,000 ኤርትራውያን ናብ ዘይተነፀረ ቦታ ከም ዝተወስዱ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ HRCE ክገልጽ እንከሎ ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ 6 ሮኬታት ኣብ ኤርትራ ከም ዝዓለቡ ድማ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ቀድመ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምሸት ቅዳም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታም ኣብ ትግራይ ን26 መዓልታት ዝቐጸለ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ዝተዛዘመ ብምግላጽ ዝፈረሱ ከባብታት ትግራይ መሊስካ ምህናፅን ንመራሕቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓልን ከም ዝተርፍ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኖርዌይ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ን3 ሰሙን ዝቐጸለ ዕፅዋ ግልጋሎት መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ክኸፈት ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዝ ዘቕርቡ ኣካላት ብዘይገለ ዕንቅፋት ናብ ትግራይ ዝኣትውሉ መገዲ ክኽፈት ሓቲትሎም። ብዓርቢ ኣብ ድሮቲ ቀድመ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወፍሪ ኩናት ኣብ ትግራይ ተዛዚሙ ዝብል ሓበሬታ ቅድሚ ምውፅኦም ኤርትራውያን ተጋሩ ናብ ኖርዌይ ከተማ ኦስሎ ኣብ ዘካይድዎ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ብ4 ሕዳር 2020 ዓ.ም ተጀሚሩ ዝቐጸለ ውግእ ጠጠው ክብል ነቲ ሽልማት ኖቤል ዝሃበ መንግስቲ ኖርዌይ ሓቲቶም እዮም። እቶም ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ጭርሖ ዝሓዙ ሰልፈኛታት ተጋሩን ኤርትራውያን ብህፁፅ ልዝብ ሰላም ክጅመር እውን ዝጠለብሉ እዋን ነይሩ። ብቐዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንመቐለ ከም ዝተቆፃፀረ እቲ ስርሒቱን ንሰላማውያን ሰባት ከይተንከፈ ከም ዝተወድአ ክገልጹ እንከለዉ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ግን ብዛዕባኡ ዝተዋሃበ መልሲ የለን። መንግስቲ ትግራይ ቅድሚ ቀዳም ኣብ ዝነበሩ መዓልትታት እስትራቴጂካዊ ቃልሲ ከም ዝቐይርን ንዕኡ ወኪሎም ኣብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝደራደሩ ሰባት ከም ዝሓረየን እውን ገሊጹ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ቀዳም ዝነበረ ውግእ ነፈርቲ ኣብ መቐለ ደብዳብ ከም ዘካየዳን ከበድቲ ብረት ናብ መቐለ ይትኮስኮም ዝነበሩን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንመቐለ ተቆፃፂረና ዝበልዎ ብካልእ ወገን ዘይተረጋገፀ ክኸውን ከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንመቐለ ብምቁፅፃር ዝተሓጎሱ ሰባት ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣዲስ ኣበባን ሰልፊ ኣካይዶም መራኸብታት ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ብምቁራፆም ኣብ መቐለ ገበናት ኩናት ይፍፀሙ ከይህሉ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣውሮፓን ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ትካላት ስጋኣቶም እናገለጹ ይርከቡ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ልዕሊ ዜጋታት መጥቃዕቲ ከይፍፅም ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ክህብ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ። በቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሓድሕዳዊ ኩናት ኣማኢት ወይ ኣሽሓ ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ግምት ዝወፅእ ዘሎ ኮይኑ ልዕሊ 43,000 ስደተኛታት ከዓ ናብ ሱዳን ተሰዲቶም ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ገበን ምፅናት ዘርኢ ይፍፀም ከይህሉ ስጋኣት ከም ዘለዎ ክገልፅ ዝፀንሐ ኮይኑ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ከይኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክልካሉ ከዓ ካልእ ሻቅሎት ኮይኑ ይርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ፀቕጥን ምፅዋር ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ዝኸዱ ኣሽሓት ሰባት ብወተሃደራቱ ኣብ ደቡብ ሱዳን ጠጠው ከም ዘበሎም ግዳያት ይዛረቡ ኣለዉ። ገለ ሰባት ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዝተወስዱ እውን ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም በቲ ኩናትን ደብዳብ ነፈርትን ሰንቢዶም ዓዶም ራሕሪሖም ዝሃድሙ ሰባት ናብ መረበቶም ክመልሶም ከም ዝደሊ ዝገልፅ እኳ እንተኾነ እቶም ብሰንኩ ዓዶም ዝራሕርሑ ሰባት ብከመይ ንዕኡ ኣሚኖም ይምለሱ ዝብል ሕቶ ኣይተመለሰን። ብካልእ ዜና ኣብ ትግራይ ካብ ዝነብሩ ልዕሊ 100,000 ኤርትራውያን እቶም 6,000 ካብ ማዓስከሮም ከም ዝተወስዱ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ HRCE ሓቢራ ኣላ። እቶም ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ሽመልባን ሕፃፅን ዝነበሩ እዮም ዝበለትታ ትካል ገለ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝነበሩ እውን ከም ዝተሰወሩ ገሊጻ። እቶም ኤርትራውያን ባሕልታት ኢሳያስ ተዓፊኖም ተወሲዶም ዝብል ክስ እውን ኣቕሪባ ኣላ። ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከቡ 4 ማዓስከራት ሰብኣዊ ሓገዝ ከየቕርብ ከም ዝተፀገመ ክገልፅ ጸኒሑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝተኸፍተ ደፍተር ሒሳብ ባንክታት ምዕፃው ስዒቡ ብዘይካቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ትግራይ ወፃ ኣብ ዘሎ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ገንዘቦም ኣብ ባንኪ ስለዝተዓፅወ ናብ ፀገማ ከም ዝተቓልዕዮም ዝዛረቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዛዚሙ ዝበለ ውግእ ሕጂ እውን ንቐፀለ ዝርከብ ኮይኑ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ሶኒ ክእከብ ተፀዊዑ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ሎሚ ኣኸብኡ ንመንግስቲ ትግራይ ናብ መዝገብ ግብሪ ራዕዲ ከእቱ ውሳነ ክሕልፍ ይኽእል እዩ ዝብሉ ግምታት እናወፁ ይርከቡ። መንግስቲ ትግራይ እስትራቴጂካዊ ቃልሲ ከም ዝቐየረ ዝገለፀ ኮይኑ ናብ ደባይ ውግእ ክኣትወሉ ዝኽእል መድረኽ ከይከፈተ ይተርፍን ዝብል ርእቶ እናወፀ ይርከብ። ተንታኒ ፖለቲካ ማርቲን ፕላውት ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብዘን ዝቕፅላ ውሕዳት ሰሙናት እቲ ጉጉይ ስልሒት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቃልሕ እዩ። እቲ 600ታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንወተሃደራት ኢትዮጵያ ዕፅዋት ኣምሓራን ኤርትራን ማዕረክ ንደይ ከም ዝፍትኖ ክንርኢና። ትጋሩ ብንጹር ከተማታት ሓዲጎም ኣለዉ። ኣብቲ ኩናት እንተተሳዒሮም ግን ክንርኢና ኢሎም ኣለዉ። ብቐዳም 19 ሕዳር 2013 ዓ.ም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመቐለ ደብዳብ ነፈርትን ከበርቲ ብረትን ከካይድ ውዒሉ ንምሸቱ ንመቐለ ተቆፃፂረ ኣብ ዝበለሉ እዋን ኣብ ኤርትራ 6 ሮኬታት ከም ዝዓለበ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ትግራይ ነቶም ቅድሚኡ ክልተ ግዜ ዝተተኮሱ ሮኬታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ሕጂ ግን ዝበሎ ነገር የለን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቶም ዓሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክሽለሙ ብዕቱብ ዝሰርሑ ዝነበሩ ዶክተር ኣውል ኣሎ ቃሲም ዝርከቦም 8 ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ኮይኖም ብማዕከናት ዜና ሃገር ኣብ ምፍራስ ተዋፊሮም ብዝብል ብገበን ከም ዝኸሰሶም ኣፍሊጡሎ። ዶክተር ኣውል ኣሎ ቃሲም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ዓለም ትንተና ብምሃብ ዝፍለጡ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ተኸሰስቲ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ኣብ ጉዳይ ሚድያ ዝነጥፉ ተወለድቲ ኦሮሞን ትግራይን እዮም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.